Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Төрт жарым миңден ашуун кыргызстандык курман айтты Меккеде тосушту.
Арафатта отуруп Кыргызстандын ажылары кыргыз элине, Кыргызстандын мамлекетине ошол жерде дуа кылдык. Ошол жердеги дуаларыбызды Аллах Таала кабыл кылып, эли журтубуз аман болсо деген эле тилек.
Быйыл 75 жыл толгон улуу ачарчылык Казакстан менен Украинанын унутулгус трагедиясы, андан аман калгандардын муунаалуу окуяларды көп учурда унутулган геноцид катары да аташат.
Казак интеллектуалдары түпкүлүктүү улуттун өкүлдөрү ачарчылыктан башкаларга караганда көбүрөөк жабыркаганын, Борбор Азиядагы калган жумурияттар андай жоготууларга учурабаганын белгилеп, бул жерде жалаң коллективдештирүү саясатын күнөөлөөгө болбойт дешет.
Буларлыкта бүгүн буунун геноцид боюнча конвенциясы кабыл алынганына 60 жыл толууда. Грузияда чечүүчү министрлер алмаштырылышты, бирок байкоштор мындан олуттуу жүйөнү көрүшкөн жок. Айтматов клубу улуу жазуучунун 80 жылдык мааракесин утурлай ушул аптада өзүнүн кезектеги лауреаттарына сыйлыктарын ыйгармакчы. Таңкы азаттыктан алдындагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Мындан сырткары түзөөдөгү маектерге жана басмасөз баяндамасына ортоктош болосуз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө сейшемби, 9 декабрь, адегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр,
саламатсыздарбы? Адегенде Кыргызстандагы соңку кабарлардын айрымдары. Бүгүн оппозициялык саясий күчтөрдүн биригүүсү боюнча сүйлөшүү уланат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмил Каптагаев билдирди. Анын айтымында буга чейин меморандумга кол коюшкан Бириккен оппозициялык күчтөр менен Жаңы Кыргызстан партиясы жана Элдик революциялык кыймылдын биригүүсү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Оппозициялык күчтөрдүн биригүүсү тууралуу маселе 29 ноябрдагы элдик курултайда да козголгон болчу. Өткөн ишембидеги сүйлөшүүдө тараптар жаңы кыймыл түзүү мүмкүндүгүн белгилешкен эле. Акшумкар партиясы Азаттыктын обого чыкпай жатканына байланыштуу билдирүү жасайт. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Темир Сариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бийлик сөз эркиндигине кысым жасап, көз карандысыз маалымат каражаттарын жабууга болуп көрбөгөндөй аракет жасоодо. Техникалык себептерге шылтап Кыргызстандын аймагынан обого чыгарбоо сыяктуу мамилеси тишөтпөгөн маалымат каражатына карата жасаган бийликтин тымызын кысымы. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт, дейт Темир Сариев. Азаттыктын берүүлөрүнүн улуттук телерадио корпорация аркылуу обого чыгарылбай калганына 2 айдын жүзү болду. Улуттук телерадио корпорациянын башчысы Мелис Эшимхановго каршы нааразылык чара бүгүн кайрадан уланат. Бишкектеги Максим Горкийдин эстелигин жанында өтүүчү акция түштөн кийин концерт коштогон жыйыны менен улантылат деп билдирди пикирге чыгып жаткан журналисттердин бири Бейшенбек Бекешев. Анын айтымында бул иш чара коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу максатында жасалууда. Жогорку кеңештин өнөр жай транспорт комитети бүгүн августтагы авиакырсык боюнча талкуу уюштурат. Бул тууралуу билдирген парламенттеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозиевдин айтымында талкуудо иликтөө комиссиясынын жыйынтыгы авиация тармагындагы проблемалар козголот. Быйыл 24 августта Тегеран Бишкек каттамындагы Боинг 737 учагы Манас аба майданынан көтөрүлгөндөн көп өтпөй Жаңы жер айылына жакын жерге кулап түшүп, анда бараткан 90 жүргүнчүнүн 66 мерт болгон эле. Эми эл аралык кабарлардан. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы тополоңдорго даярданууда. Кече 3-күн уланган тополоңдон улам ишкерлерге жана өлкөнүн туризм индустриясына келтирилген зыян миллиондогон еврого бааланып жатат. Өкмөт кече чукул жыйын өткөрдү. Премьер министр Кастас Караманис силерден жасаган кайрылуусунда элди сабырдуулукка чакырды. Орун алып жаткан кыйынчылыктар коркунучтуу экенин белгилеп, бийлик алар менен келише албасын билдирди. Баш калаа Афинада жаалданган жаштардын тобу дүкөндөргө, банктарга, мейманканаларга кол салып өрт коюп жатышат. Демонстранттар Атүгүл майрамдык балатыны да өрттөп жиберишти. Кабарларга караганда Афинада эле 130 ашуун дүкөн талкаланган. Тополоң Борбордон башка дагы 8 шаарга жайылганы маалымдалууда. Бирок бийлик өкүлдөрү өкмөт өзгөчө абал киргизүүсү мүмкүн деген маалыматтарды төгүндөп жатышат. Орусияда бүгүн патриарх Алексей 2 акыркы сапарга узатылат. Москванын жана бүткүл Орусиянын патриархын акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө Орусиянын жана чет өлкөлөрүнүн диний саясий ишмерлери катышары күтүлүүдө. Кече аны менен коштошууга 10 000 деген адамдар келишти. Патриархтын сөөгү Москвадагы Богоявленск соборунда коюлат. Орус православ чиркөөсүн 20 жылга жакын убакыт жетектеген Алексей 2 5 декабрда 79 жаш курагында көз жумган эле. АКШда аскердик учактын кыйроосунан 2 адам каза тапты. F-18 үлгүсүндөгү аскери учак Калифорниянын түштүгүндөгү Сан-Диего шаарынын чет жакасында эл жыш жашаган аймакка кулаган. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында 2 турак үй талкаланды. Каза тапкан 2 адам ошол турак үйлөрүнүн биринин жашоочулары. АКШнын аскери деңиз күчтөрүнүн өкүлдөрүнүн айтымында учак маршрутка катышып жаткан кезинде кулаган. Учкуч андан аман чыгып кетүүгө үлгүргөн. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай болду азырынча. Улан
рахмат. Кабарлар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун кабарлоосуна караганда, бүгүн 9-декабрда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Нарын дубанында жана өлкөнүн тоолуу райондорунун кээ бир жерлеринде кар түшөт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарынын айрым аймактарын туман каптайт. Түштүк батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы Нарын облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Баткен жергесинде 7-12 дараже, Жалал Абад, Ош өйрөндөрүндө 8-13, Чүй Талас, Ысык Көл дубандарында 3-8 даражага жылуу. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаабайт, туман капташы ыктымал. Түштүк батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 дараже суук, күндүзү 4-6 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңк азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 4,5 миңден ашуун кыргызстандык Курбан айты Мекеде тосушту. Кече айт күнү ажылар мекенин жанындагы Мина өрөөнүндө шайтанга таш атуу ибадаттарын башташты. Курмандыкка мал сойдуруу расмиси да ушул майрам күндөн башталып жасалууда. Мекке менен кабарчыбыз Кожогелди Култегин байланышты.
Биз Курман айт күнү оболу Кыргызстандын Меккедеги аажылык штабынын башчысы Мамбет Санажы Ибраев менен сүйлөштүк.
Мамбет Санажы, мына азыр Бишкекте кечки саат 6:00 өтүп калды. Сиздер азыр ушул кезде эмне кылып атасыздар? Кайсы жердесиздер?
Биз көчө Арафаттан Муздалифага келип жатып, Муздалифадан бүгүн Минага келип, баягы шайтанга таш ыргыта турган жерге келип, таш атып азыр кайтып келдик. Негизи шайтанга 3 күн таш айттылар, бүгүн эртең дүрсү күнү.
Бул шайтанга таш атуу кезинде баягы сүрмө топ болуп, элдин көптүгүнөн кээ бир адамдар тебеленди да калчу эле. Бул жагын быйыл кандай уюштурушуптур?
Мурун ошондой баягы элдин көпчүлүгүнөн тебеленди болгон, бирок аябай жакшы оңдоп коюптур. Азыр карап отурсак 4 этаж кылып, 4 этажын салып баратыптыр. 1-2-3 этажы ылдый жагы кылып, анчалык эл үйүлүп тебелене турган акыбалда эмес.
Мына эми Арафаттан кийин ажы деп айта берсек болот да, туурабы, кандай дейсиз?
Албетте, пайгамбарыбыз айткан хадисинде ал хаджу арафа дейт. Азылык бул Арафатка туруу, Арафатка турган болсо адамдар азы болот деген.
Мамбет Санажы, 5 кишиден кийин жоготуу жокпу кыргызстандык ажылардын арасында?
Жок, жок, кудай буюрса азырынча жакшы.
Ал эми ажы башчы Искендер ажы Калмуратов биздин суроолорубузга Сауд Арабистанда туруп мындайча жооп берди.
Искендер ажы, сиздин алып барган ажылар канча мал сойду курмандыкка?
Мен өзүм группамда 150 адам, бардыгы бизден кой союшту.
Ал эттер кимдерге жиберилет? Өзүңүздөргө келеби?
Шарт боюнча ошо союлган малдын бир бөлүгү меймандарга, бир бөлүгүн өзү жейт, бир бөлүгүн кедей кембагалдарга деген. Биз өзүбүздүн үйдө курбандык кылсак, ошондой кылганга бизде шарт бар эле. Азыр бул жерде чоң чоң ишканалар курбандык сойгон фирмаларга төлөйбүз, алар бизге чек жазып берет.
Искендер ажы, Минада туруп курбандыкка чалынган малдын этинен ост ийгенге мүмкүндүк болбойбу? Ал жер ысык да, э?
Бул Минада бардык жерде мындайча айтканда чатыр. Мындан 5-6 жыл мурда бул жерде ушундай суу жайылган, ушул жерге газ баллон алып кирип, канча чатырлар күйүп, көп немелер болгондо, ошон үчүн бул жака эч качан тамак аш кыла турган нерселерди алып кирбейт. Кудайым буюрса, биз ушул өзүбүздүн жамаат менен сүйлөшүп атабыз, тамак ташып берип атабыз, Меккеден алып келип, андан кийин курбандык союлган койлордон дагы 5-10 койду ошол жактан союшуп, холодильникке салып, эртеңүз эртең бардыгына ош тийгизели деп жатабыз.
Молдо Шакир Маматовдун айтуусунда Мекедей, Арафаттай ыйык жерде ыйык Курман айт күнү кыргызстандыктар Кыргызстанга дуба бата беришкен.
Кыргызстан элибизге тынчылык, токчулук, молчулук каалап кетет элем. Арафатта отуруп Кыргызстандын ажылары кыргыз элине, Кыргызстандын мамлекетине ошол жерде дуа кылдык. Ошол жердеги дубаларыбызды Аллах Таала кабыл кылып, эли журтубуз аман болсо деген эле тилек.
Мекеде азыр 4,687 Кыргызстан атуулу аажылык зыяраттарды аткарууда. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таң каза туттук жатасыз. Саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Эми кезек түз оодогу маекте. Бүгүнкү маекте Бүбүкан Досалиева. Алпарууда Бүбүкан.
Угуп жатабыз улан, рахмат. Биз азыр Кыргыз Турбанас университетинин ага окутуучусу журналист Бакыт Орунбеков менен массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги кысылып жатабы деген тема боюнча маектешебиз. Бакыт мырза, бизди угуп жатасызбы?
Ооба, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Ушул жыл ичинде эркин көз караштагы де-факто гезити жабылды. Алиби гезитин чыгаргандар ачык саясат деп атын өзгөртүүгө мажбур болду. Эки айдан бери улуттук телеканал Азаттык менен келишимин бир тарапты бузуп, үналгы уктурууларын бербей, сыналгы көрсөтүүлөрүн да токтотту. Эки жумадан бери ушул эле улуттук телекорпорациядан уктурулчу BBC радиосунун үнү чыкпай калды. Буга Эркин Европа жана Азаттык радиосунун президенти плюрализм тажрыйбасы соңуна чыгып бараткандан кабар береби деп суроо салды да. Сиз кандай дейсиз? Бул көрүнүштөр басма сөз эркиндигин кысыла баштагандыгынын далилиби?
Бул эле биздин өлкөдө биринчиден атуулдарды маалымат алууга болгон мүмкүнчүлүгүн чектегенди катары дагы бааласак болот да. Анткени демократиялык өлкөлөрдө анын жашоочулары маалыматтарды толук алганга, толук сурап билгенге, укканга, көргөнгө жана жазылганга, жазганга деген көп принциптер бар эмеспи? Мына ошондой биздин зор мүмкүнчүлүктү мындан 10 жыл мурда, 15 жыл мурда түзүлүп калыптанып келе жаткан мүмкүнчүлүктү чектөө катары кабыл алсак болот да. Анткени бул дүйнөлүк, бул эл аралык стандарттын журналистиканын стандарттарында иштеп жаткан өзгөчө мына Азаттык менен BBC'нин обого берилбей калышы, бул өтө Кыргызстандын аброюна анчалык жакшы нерселерди алып келбейт. Тескерисинче бул Кыргызстандын атына, демократиялык жол жобосуна өтө зор зыянын тийгизет деп ойлойм.
Өткөндө адам укуктарына арналган бир жыйын болду. Ошондо укук коргоочу Азиз Абдырасулова мурунку бийликтин учурунда бир эле саясий качкын болсо Кыргызстандан, азыр алардын саны 10 ашты деп билдирди да. Алардын арасында журналисттердин саны көп, аны билебиз. Кандай дейсиз, алардын саны жакын арада кыскарышы мүмкүнбү же көбөйөбү? Ага эмне себеп болушу мүмкүн?
Анткени бизде Кыргызстандагы бул саясий система, ага жараша жүргүзүлүп жаткан саясаттын өзү ошого түртүп атат да. Мына гезиттердин жабылышы, журналисттердин соттолушу, же болбосо ур токмокко алынышы башка гезиттерди, башка журналисттерди чочулатып, ачык жазганга, бир акыйкат жазганга кооптондуруп атат да. Ошондуктан эгерде бундай саясат жүргүзүлө берсе, анда Кыргызстандан качып кеткенге, же болбосо башпаанек сураган дагы биздин атуулда журналисттер көбөйүшү мүмкүн.
Сөз жана басма сөз эркиндиги кысылган учурда коомдун нааразылыктары күч алары белгилүү. Ушундан улам азыр укук коргоочулар дагы, катардагы эле адамдар, бизге дагы чалып жаткан адамдар дагы Кыргызстанда нааразылык күч алып кетиши мүмкүн деп жатышат да. Сиз ага кошула аласызбы? Ага жеткирбеш үчүн бийлик жана коомчулук кандай аракеттерге барышы зарыл?
Демократиялык өлкөлөрдүн өзүндө өзү сүйлөшүү жолу менен көп маселе чечилет. Баягы кыргызча айтканда айтегирип отуруп алып, үйүмүз тартып отуруп алып чечилгенденчи. Анан кийин мына ушул убакка чейин Акаевдин учурунда дагы оппозиция менен бийлик ушул дайыма столго отурбай, көп сүйлөшө албай келген. Азыр деле ошондой кырдаал түзүлүп атат го деп ойлойм. Мына оппозиция бир топ тарабынан биригип башка маселелерди кабыргадан коюп атат. Эми мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн баардык жерде ушул сүйлөшүү менен чечсе жакшы эле болбок?
Демек сүйлөшүү жолу менен аракеттерге барыш керек деген ойдосузбу? Бирок бийликтегилер басма сөз эркин, бизде жүздөгөн массалык маалымат каражаттары эркин иштеп жатат дейт. Бул сан менен сапатты салыштыруу мүмкүнбү?
Жок, эч качан мүмкүн эмес. Эгерде мен жана алдыңкы суроодо мен саясий система, саясий партиялардын ортосунда нерселер жөнүндө айтып ийдим. Азыр эгерде бул суроого келсек, анда басма сөз эркин боло албай атпайбы? Эгерде айткан нерсесин, ойлогон нерсесин жаза албай калса, жанагындай жалпы мындай билинип билинбеген жүргүзүлүп жаткан саясаттын өзү журналисттерди мокотуп жатса, анткени бул биздин азыркы бийликтегилер дейли мынабу каптоодон өткөн массалык маалымат каражаттарын санын алып алып эле Кыргызстанда моунча жашайт дейт да. А бирок экономикалык кризис, башка кыйынчылыктардан улам фактически мындай чыныгы жашап аткан массалык маалымдоо каражаттары өтөлө аз. Ошол каттоодон өткөндөрдүн бир 20-25% гана иштеп атат белгисиз. Ошондуктан Кыргызстанда грантып ооздоптуруп айтканга бизде негиз жок. Кыргызстанда массалык маалымдоо каражаттарын иштегенге шарт жок.
Анда мисалы
багы экономикалык мүмкүнчүлүгүбүз дагы көбүрөөк болсо, ошол массалык маалымдоо каражаттарына бул рекламалык бир кирешелердин түшүшүнө да зор өбөлгө түзүлөт эле да. Бизде андай да мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы?
Анда Бакыт мырза, чоң рахмат. Урматтуу каармандар, биз Кыргыз Түркмөн университетинин ага окутуучусу Бакыт Орунбеков менен массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча маектештик. Улан, кайрадан микрофон өзүңүздө. Биз ушуну менен таңкы маектерди аяктайбыз бүгүн.
Рахмат түзөдөгү маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Таңкы аза тутуп жатасыз. Саат болсо 8:15. Бүгүн оппозициячылык күчтөрдүн биригүүсү боюнча сүйлөшүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев кабарлады. УТКнын жетекчиси Эшимкановго каршы нааразылык акциясы улантылат. Бишкектеги Максим Горкийдин эстелик жанында өтүүчү акция түштөн кийин концерт коштогон жыйыны улантылат деп билдирди бишкекке чыгып жаткан журналисттердин бири Бейшенбек Акунов. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы толкундууларга даярданууда. Акыркы бир нече жыл ичиндеги эң ири башталгандыктар ишемби күнү кечинде полиция Афинада 15 жашар өспүрүмдү атып алгандан кийин башталды. Ал өспүрүмдүн сөөгү бүгүн жерге берилет. Бүгүн буунун генетик боюнча конвенциясы кабыл алынганына туура 60 жыл толууда. Конвенция 1951-жылы гана күчүнө кирген, аны азыркыга чейин 140 өлкө ратификациялаган. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Бир үз дем алдыда эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Өткөн жума күнү Грузиянын өкмөтүндө олуттуу өзгөрүүлөр болду. Премьер-министр Григол Магалашвили коргоо, тышкы иштер жана билим берүү министрлерин алмаштырды. Ал өкмөттөгү өзгөрүүлөр кырдаалды августта Орусия менен болгон согушка чейинки абалына келтирүү максатында жасалды деп түшүндүрдү. Бирок көпчүлүк жергиликтүү байкоочулар министрлерди которууда эч кандай логика жок деген тыянак кылышты. Сөз Амирбек Азамолунда.
Премьер-министр Григол Магалашвили коргоо, тышкы иштер жана билим берүү министрлерин 5 декабрда кызматтан алды. Магалашвили 5 мамырда премьер министр болуп бекитилгенде маданият жана табиятты коргоо министрлерин гана дайындап жаңы кабинетти өкмөткө кирген оппозициялык партиялар менен маслиэттешип түзөм деп сөз берген. Мындан улам экс спикер Буржанадзе грузиялык аскерлердин августтагы жеңилүүсү үчүн ким жооп берет деп суроо койгон. Президент Саакашвили жаңы дайындоолор боюнча бир нече жумадан бери купуя сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтып, өкмөттүн негизги милдети элдин турмуш шартын жакшыртуу жана глобалдык финансылык кризистин кесепетинен көбөйчү жумушсуздукка жол бербөө экенине токтолду. Бирок коргоо, тышкы иштер жана билим берүү министрлеринин, ошондой эле улуттук коопсуздук кеңешинин катчысынын экономикага кандай тиешеси бар экенин Саакашвили түшүндүргөн жок. Грузин өкмөтүндөгү акыркы алмашуулардын жайын сурап, Азаттыктын Кавказ боюнча серепчиси Лиз Фуллерге кайрылганымда, ал мындай түшүндүрмө берди.
Анын бир жоромолу бул. Президент Саакашвили август айындагы согушта Грузия жеңилип калганы үчүн коргоо министрине аябай нааразы эле. Согуштагы Грузиянын аракетин эл аралык коомчулукка туура түшүндүрө албаганына жана НАТОнун тышкы иштер министрлери өткөн аптадагы жыйынында Грузияны альянска мүчө болуу планына кошпой койгону үчүн тышкы иштер министрине Саакашвилинин көңүлү толбой жаткан.
Деди Лиз Фуллер. Ошентип 5 декабрда грузин өкмөтү быйылкы жылда 4-жолу олуттуу өзгөртүлдү. Былтыр ноябрда Зураб Ногейдели премьер министрликтен алынып, ордуна Ладо Гургенидзе дайындалган. Эске алсак, министрлер кабинети акыркы 13 айда 5 жолу алмашты. Ал эми тышкы иштер министри быйыл эле 4-жолу алмаштырылды. Кээ бир серепчилер грузин өкмөтүндөгү тынымсыз алмашууларды президент Саакашвилинин кызуу кандуулугу менен түшүндүрүшөт. Саакашвилинин бул адаты 1980-жылдардын башында Румынияда коммунист диктатор Николай Чаушескунун министрлерди чакмакташтай алмаштыруусуна окшоп кетет, дейт Лиз Фуллер.
Грузин коомчулугу министрлерди улам жаңылап турууну кандай колдоору белгисиз. Бирок Тбилисиде чыкчу Киверис палитра жумаалыгы 10 ноябрда жарыялаган иликтөө сурамжыланган адамдардын 61% президент Саакашвилинин кадр саясатын жактырбаганын көрсөткөн.
Ооба Амирбек Азам уулу болду, таң казатыкты угуп жатасыз. Берүздүл антабыз, өткөн кылымдын 30-чу жылдарында орун алган ачарчылык казак тарыхынын кайгылуу барактарынын бири болуп эсептелинет. Ал совет өкмөтүнүн элдин мал жандыктарын тартып алуу жараянынан башталган. Кээ бир казак тарыхчылар ачарчылыктан өлкөдө 2.3 миллион адам ажал тапканын айтышууда. Азаттыктын казак редакциясынын директору Эдиге Магоиндин макаласы ушул темага арналат. Анда көз караштар жеке авторго гана таандык жана сөзсүз түрдө азаттыктын пикирин чагылдырбайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Ошол жылдары көчмөн казактардын көбү мал чарбачылыгынын эсебинен күн көрчү. Малды конфискациялоо 1929 жылы башталып, 3 жылдан кийин массалык ачарчылык алып келген. Чек арага жакын жашаган казактар кошуна өлкөлөргө Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кытай жана Монголияга агылышкан. Бирок борбордук чөлкөмдөрдө отурукташкан калк эч жака качалган эмес. Ачарчылыктан каза тапкандардын саны дал ошол аймактарда эң жогору болгон. Казак мамлекеттик университетинин тарыхчысы Талас Омарбеков 80-чи жылдары эле советтик архивтер менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алган. Анын ростоосунда Казакстанда ачарчылык 2.3 миллиондой кишинин өмүрүн алып кеткен. Өткөн айда Украинадагы ачарчылык арналган пресс-конференцияда россиялык тарыхчылар Казакстандагы курмандыктардын саны 1.5 миллион болгон деп айтышкан. Казак интеллектуалдары түпкүлүктүү улуттун өкүлдөрү ачарчылыктан башкаларга караганда көбүрөөк жабыркаганын, Борбор Азиядагы калган жумурияттар андай жоготууларга учурабаганын белгилеп, бул жерде жалаң коллективдештирүү саясатын күнөөлөөгө болбойт дешет. Кай бирлер аттүгүл ачарчылыкты геноцид деп аташууда. Бирок казак бийлиги бул көз карашты бөлүшпөйт көрүнөт. Казакстанда ал трагедиядан жакындарын жоготпогон үй бүлө жокко эсе. Ал күндөр эсте калган аксакалдар ар кайсы жерде адамдардын сөөктөрү жатканын, бүтүндөй айыл кыштактар кырылып калганын айтып беришет. Советтик гезиттер ачарчылык жөнүндө жазышкан, бирок Украинадан айырмаланып, бир дагы батыш журналисти ачарчылыкты чагылдыруу үчүн Казакстанга баруу мүмкүнчүлүгүн ала алган эмес. Буга карабай айрым адамдар ошол окуялар жөнүндө өз алдынча жазып калышкан. Татьяна Невадовская 33 жылы 19 жашта болчу. Атасы сүргүндөгү россиялык профессор менен кошо Алматынын жанындагы Чымдаулет айылында жашачу. Жаш Татьяна өзү ачарчылыктан жабыркабаса да, үрөй учурган окуяларды каттап сүрөткө тартып ыр жазган. Ал жарым кылым бою жазуулары жөнүндө эч кимге айтпай жүрдү. Пенсияга чыккандан кийин гана 80-чи жылы Невадовская альбомун Казакстандын борбордук архив өткөрүп берген. Өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин ачарчылыктын курмандыктарына эстелик тургузуу демилгеси көтөрүлгөн. 92-чи жылы интеллигенциянын кысымы менен өкмөт жер бөлүп берген. Андан бери 16 жыл өтсө да эстелик орнотула элек.
But memories of the famine live on. Memories that are much stronger than stone.
Бирок ачарчылыкты эл унуткан жок. Элдин эскерүүсү таштан да күчтүү. Мен ачарчылык жөнүндө 17-ге чыкканда уккамын. Балдарым азырынча кичинекей, бирок аларга да бир күнү ачарчылык жөнүндө айтып берем. Ал эми казак бийлиги бул мурасты аңдоо үчүн качан жетилер экен?
Дейт Эдиге Магауин. Татьяна Невадовская өз эскерүүлөрүндө ал абдан катуу кыш болгон өзгөчө жергиликтүү эл үчүн. Казакстандын азыркы мууну ачарчылыктан көз жумган адамдарды, балдарды, абышка кемпирлерди, бош калган айыл кыштактарды, талааларда өлүп калгандарды унутпайт деп ишенем, деп жазган экен.
Ооба Айнура Жекше кызы болду. Отузунчу жылдардагы улуу ачарчылыкта Украинада миңдеген адамдар набыт болгон. Бирок ондогон жылдар бою украиндер Голодомор тууралуу урук тууган арасында да ачык айтып, кур дегенде кайык апасы менен бөлүшүп көксөсүн суут алган эмес. Өлкөдө эмдигиче ачарчылыкты эскерген эстелик коюла элек. Бүйүттү ичке каткан жеке адамдын жана улуттун психологиясына кандай зак келтирет? Ушул жаатта Азаттыктын комментарийинде сөз болот. Украин кызматынын кабарчысы Ирина Штогриндин комментарийин ого Жаңыл Субжан даярдады.
Мындан 75 жылдай мурда орун алган ачарчылыкка байланыштуу психологтор бүгүнкү Украинада геноцидден кийинки синдромдун бир катар белгилерин атап жүрүшөт. Алардын арасында өкмөткө ишенбөөчүлүк жана келечектен бүшүркөө сезимдери бар. 1932-33 жылдардагы ачарчылыктан аман калгандар бүгүн да нандын бир сындырмын жерге таштабайт. Алардын балдары менен небере чөбүрөлөрү конук келсе дасторконду жайнатып салышат. Анткени алар үчүн тое ичкен баарынан маанилүү. Ошондуктан алар кандай болот, кандай жок деп үйдө дайым азык түлүктүн запасын сакташат. Мындан тышкары украиндер тырмалык оокат кылып, калганын кудай каалагандай болот деп өздөрүн сооротушат. Академик Мирослав Попович украиндар Хладомор деп аталган улуу ачарчылыктан аман калгандардан. Ал Хладоморду баштан өткөргөн адам аны эч качан унута албайт дейт.
По всей умове таки было, что люди, які належать до того покоління, мають собі.
Ал кезде авал ушунча оор болгондуктан биздин муун аны бүгүн да күнү бүгүнкүдөй эстеп жүрүшөт деп айтты окумуштуу. Бирок Попович ачарчылык биринчи кезекте тоталитардык режимдерге жек көрүүчүлүктү мураска калтырды деп эсептейт.
Дійсно, українці не мають політичної культури, бо звідки вона могла взятися?
Өз өтмүштөн улам украиндерде саясий маданият жок, бирок бизде эркиндикке умтулуу зор. Бул ачарчылыктын эс тутумубу жокпу билбейм, бирок бизде тоталитардык менталитетти караманча жек көрүшөт, деп айтты ал. Украин коомунда өзүмчүлдүк да өтө күчтүү. Муну да кайсы бир деңгээлде Хладомордун мезгилиндеги өлүм жана аман калуу тажрыйбасы менен түшүндүрсө болот. Менин үйүм, менин чебим, өзүм өзүм кожоюмун деген эски түшүнүктөр бүгүн жарандык коомдун жана нагыз улуттук элитанын түптөлүшүнө тоскоол болуп келатат. Философ Евгений Шверстюк советтик мезгилде саясий көз караштары үчүн түрмөдө отуруп чыккан. Ал Горбачевдун кайра куруусунан кийин да элдер ачарчылык тууралуу сөз кылуудан коркконун эскерет. Айыл өкмөтү областтык бийликтердин көрсөтмөсү менен атайын уюштурган жыйында да көп кишилер куугунтукка кабыл алабыз деп сүйлөбөй коюшкан. Шверстюктун ишенимде украиндерге ал трагедияны эскерип кайгысынан арылууга мезгил жетти. Бул үчүн алар ачарчылык тууралуу ачык айтып, киши өлгөн айылдардын тизмесин аныктап, баардык курмандыктардын ысымдарын такташы керек. Ошондо гана алардын көксөөлөрү сууйт. Антпесе алар руханий тилемчилер болуп калат. Бүгүнкү жашоо эр жүрөктүүлүктү, чечкиндүүлүктү талап кылат. Чындыкты айтып, коркуу сезими менен катар украиндер өксүктүк сезиминен да арылышы керек деп эскертет ал. Ал эми азыркы өкмөт ачарчылыктын курмандыктарын кандайча эскере алат? Менимче, Киев бийликтери бул үчүн бардык украиндердин келечекке ишенимдүү карап, коркпой өркпөй жашашына шарт түзүшү керек. Бул үчүн болгону адам укуктарын сыйлап, мыйзамды сактоо жана кажыбас эмгек зарыл.
Оодо жаңылышып жан болду, таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмысыз баяндамасында жарык көргөн гезиттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Ачык саясат гезитине Атамекен партиясынын төрага орун басары Ташпулот Балтыбаевдин биздин бийликтин өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй саясатка күчү жетпейт деген. Ушул эле партиянын Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча координатору Элич Нарматовдун түштүк элинде да бүгүнкү бийликке болгон ишенич өчүп баратат деген маектешүүлөрү жарык көрдү. Кабарчынын элдик революциялык комитеттин Ошто өткөрө турган акциясын түштүк эли колдойт деп ойлойсузбу? Деги эле түштүк жергесинде бүгүнкү бийликке болгон элдин маанайы кандай деген суроосуна Илич Нарматов: өзүңөр жакшы билгендей, Сузак аймагы президент Бакиевдин туулуп өскөн жери. Бул жерде Бакиев элдин колдоосунан куржалак калды деп так кесе айтууга болбойт. Бирок бул адамдардын саны күн санап азаюуда. Менимче, бүгүнкү бийликке нааразы адамдар 80% жетип калды деп жооп берди. Аалам кести саясий бейне деген рубриканын алдында Үсөн Сыдыков Ак Үй менен кош айтышты аттуу макаласын жарыялады. Үсөн Сыдыков кийинчерээк Акаевдин режими менен катуу кармашып жүргөн адам болуп чыга келди. Атүгүл революциянын алдыңкы сабына туруп бийликти кулатышты, анан президенттин администрация башчылыгына учуп чыкты. Ак Үй ашканасы мыкты билген опыттуу жолдошторунун айтымында Үсөн Сыдыковдун кетиши менен ал жактагы экинчи топ эмне жактан бери жүрүп келаткан тирешүүсүнө чекит коюлду деп жазган гезит баяндамачысы Бактияр Шаматов Үсөн Сыдыков кызматынан кетип баратып орден менен сыйланганын, мындай сыйга Исмаил Исаков алдаганча татыктуу экенине карабай сыйланбай калганын, генерал жолбашчылык кылган Жаңы Кыргызстан партиясы Азимбек Бекназаровдун РФКОМуна кошулуп тур деп айтып атышканын жазып чыкты. Кантты мекенде кызылча өстүрүлбөй калдыбы деген макала баскан Аалам гезити Кыргызстанды энергетикалык кризис менен эле азык түлүк кризиси, кант кризиси каптаганын, министр Арстанбек Ногоев айдоо аянттарын сөзсүз көбөйтөбүз деп күпүлдөп атты эле, анын бири жок деп баяндады. Улан.
Сизден кечиресиз, соода Шайлообек Дүйшөев болуп, бүгүн жарык көрүн гестердин жаңы сандары менен тааныштырып өттү. Таң каза тутулуп жатасыз. Айтматов клубунун жаңы лауреаттары кимдери? Аларга сыйлыктар уштатууга тапшырылмакчы. Коомдук ишмер дастан сары болуп, кыргыздар тарыхтан сабак алуучу мезгил келди деп эсептейт. Булар программабыздын алдындагы жарым саатында биз токтолуучу темалардан. Азыр бул саат 8:30, назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Алгачкы Кыргызстандагы соңку кабарлардын айрымдары менен таанышып алыңыздар. Бүгүн оппозициялык саясий күчтөрдүн биригүүсү боюнча сүйлөшүү уланат. Бул тууралуу Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмил Каптагаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында буга чейин меморандумга кол коюшкан Бириккен оппозициялык күчтөр менен Жаңы Кыргызстан партиясы жана Элдик революциялык кыймылдын биригүүсү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Өткөн ишембедеги сүйлөшүүдө тараптар жаңы кыймыл түзүү мүмкүндүгүн белгилешкен эле. Улуттук телерадио корпорациянын башчысы Мелис Эшимхановго каршы нааразылык чара бүгүн кайрадан уланат. Бишкектеги Максим Горкийдин эстелигин жанында өтүүчү акция түштөн кийин концерт коштогон жыйын менен улантылат деп билдирди пикетке чыгып жаткан журналисттердин бири Бейшенбек Бекешев. Анын айтымында бул иш чара коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу максатында жасалууда. Жогорку кеңештин өнөр жай транспорт комитети бүгүн августтагы авиакырсык боюнча талкуу уюштурат. Бул тууралуу билдирген парламенттеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргызиевдин айтымында талкууда иликтөө комиссиясынын жыйынтыгы авиация тармагындагы проблемалар козголот. Быйыл 24 августта Тегеран Бишкек каттамындагы Боинг 737 учагы Манас аба майданынан көтөрүлгөнүн көп өтпөй Жаңы жер айылына жакын жерге кулап түшүп, андагы 90 жүргүнчүнүн 66 мерт болгон эле. Эми эл аралык кабарлардан. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы тополоңдорго даярданууда. Кече 3-күн уланган тополоңдон улам ишкерлерге жана өлкөнүн туризм индустриясына келтирилген зыян миллиондогон еврого бааланууда. Өкмөт кече чукул жыйын өткөрдү. Премьер-министр Кастас Караманлис теледен жасаган кайрылуусунда элди сабырдуулукка чакырды. Орусияда бүгүн патриарх Алексей II акыркы сапарга узатылат. Москваны жана бүткүл Орусиянын патриархын акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүнө Орусиянын жана чет өлкөлөрдүн диний саясий ишмерлери катышары күтүлүүдө. Орус православ чиркөөсүн 20 жылга жакын убакыт жетектеген Алексей II дүйнөдөн 5 декабрда 79 жаш курагында өттү. АКШда аскердик учактын кыйроосунан 3 адам каза тапты. F-18 үлгүсүндөгү аскер учак Калифорниянын түштүгүндөгү Сан-Диего шаарынын чет жакасында 50 чакырым аймакка кулап түшкөн. Бул соңку кабарлардын айрымдары болду. Улан.
Рахмат, кабарлар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Хамдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун кабарлоосуна караганда, бүгүн 9 декабрда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Нарын дубанында жана өлкөнүн тоолуу райондорунун кээ бир жерлеринде кар түшөт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарынын айрым аймактарын туман каптайт. Түштүк батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы Нарын облусунда 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Баткен жергесинде 7-12 дараже, Жалал Абад, Ош өрөөндөрүндө 8-13, Чүй Талас, Ысык Көл дубандарында 3-8 даражага жылуу. Борбор Бишкекте жамгыр жаабайт, туман капташы ыктымал. Түштүк батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража суук, күндүзү 4-6 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Оордо таңкы азаттык. Эми кезек апта маалымат талдоо программабызда бүгүн кайтадан уктурулуучу бул берүүдө өткөн аптанын олуттуу окуяларына сереп салынып, айрымдары талдоого алынат. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Президент коомдук ордо кеңешин түзүү жөнүндө жардыкка кол койду. 45 кишиден турган ордо кеңеш мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда коомчулуктун ар кыл катмарынын пикирин угууну көздөйт. Бул жаңы уюм 20-январга карай түзүлүп бүтүүгө тийиш. Мындай коомдук кеңеш Россияда бир нече жылдан бери иштеп келатат. Россияда ал уюм социалдык адам укуктарына байланыштуу жаңжалдарда жарандардын таламын талашууга аракеттенгени байкалып келет. Президенттик администрациянын жетекчисинин орун басары Досалы Эсеналиев коомдук ордо кеңешти түзүүдө демилгесин мамлекет башчысы 17 октябрда калкка кайрылуусунда айтканын белгилеп, жаңы уюмду түзүүнүн максаты жана ага кимдер кириш мүмкүндүгү тууралуу азаттыкка буларды билдирген.
Бул коомдук ордо кеңешке саясий партиялардан, коммерциялык эмес уюмдардан, бизнес ассоциациялардан, Кыргызстан калкы ассамблеясынан, профсоюз федерациясынан, чыгармачыл союздардан жана башка жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүнөн коомдук палата болуп түзүлөт. Негизги максат мамлекет ички жана тышкы саясатында негизги багыттарын иштеп чыгууда жана жүзүп ашырууда сунуштарды берүү.
Коомдук ордо кеңешти түзүү максаты тууралуу президенттик администрациянын башчысынын орун басары Досалы Эсеналиев айтып берди. Бирок бюджеттен каржылана турган кезектеги уюмду түзүүгө Кыргызстанда зарылчылык бар беле? Ал уюм кимдин кызыкчылыгында кызмат кылат деген суроолор коомчулукта жок эмес. Анын үстүнө өлкөдөгү бир катар белгилүү укук коргоочулар жаңы уюмга кирүүдөн баш тартууда. Маселен, Атуулдук коом коррупцияга каршы уюму бийликтин бул демилгесин сындап чыкты. Кылым шаму уюмунун лидери Азиза Абдурасулова кыргыз бийлиги коомдук палатаны Россиядан көчүрүп бизге таңуулап жатат деген пикирин билдирди.
Башка Кыргызстандагы көп демилгелерде эле бул коомдук палатаны дагы президент бизге Россиядан көчүрүп келип туруп таңуулап атат. Бул деген бүгүнкү бийлик жүргүзүп аткан саясатка өтө ыңгайлуу. Себеби калган жарандардын үнүн укпай коюштун эң жакшы жолу, эң жакшы амалы. Айтат, мына силердин атыңардан биз коомдук палатаны түзүп койдук, ошолор сүйлөйт деп.
Деген Азиза Абдурасулова, ал жетектеген адам укугун коргоочу уюм коомдук палатага өз талапкерлеринин көрсөтмөсүн кошумчалады. Оппозициялык күчтөр да коомдук ордо кеңешти түзүү аракетин сынга алды. Жан Кыргызстан партиясынын лидери Исмаил Исаков муну авторитаризмден тоталитаризмге карай жол деп атаса, акыйкат үчүн кыймылдын координатору Алекбек Жекшенкулов:
коомдук палата бул мурун эки жолу жасалган, биринчи президенттин убагында. Азыркы бийликтин жасаган коомдук палатадан дагы эшиктеке чыкпайт. Анткени азерге мындай реалдуу бийликке каршы айта турган, бийликтин оппонент боло турган күчтөр аякка кирбейт. Ошон үчүн коомдук палатадан эч нерсе чыкпайт биздин оюбузча.
Деген Жекшенкулов, оппозиция бийлик түзүп жаткан жаңы уюмга барбай турганын белгиледи. Бийлик маушинтип коомдук ордо кеңеши түзүүгө киришип жаткан чакта оппозиция станында олуттуу жылыштар пайда боло баштады. Бул жылыштар президенттин кеңешчиси Үсөн Сыдыковдун кызматтан кетүүсү менен ого бетер активдешти. Белгилүү болгондой, Сыдыков түптөгөн Жаңы Кыргызстан партиясы бийликти сындаган билдирүүлөр менен буга чейин чыгып келгени менен оппозиция менен мамиле түзүүгө бара элек болуучу. Ошентип, Үсөн Сыдыков 2 декабрда кызматтан кетип, 3 декабрда Жаңы Кыргызстандын баш катчысы Исмаил Исаков, акыйкат үчүн кыймылга кирген партиялардын лидерлери Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Иса Өмүркулов, Аликбек Жекшенкулов, Эмил Каптагаев менен жолугушуп, кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ушундай эле максаттагы жолугушууну 4 декабрда Исмаил Исаков элдик революциялык кыймылдын лидери Азимбек Бекназаров баш болгон лидерлер менен өткөрдү. Акыйкат үчүн кыймылдын лидерлери менен Жаңы Кыргызстандын лидеринин 2 жолугушуусу болсо ишемби күнү болуп өттү. Анда кандай маселелер талкууланганы тууралуу Исмаил Исаков буларды билдирди.
Жолугушуубуз абдан конструктивдүү өттү. Жолугушууда биз келечекте бир кыймылды түзүп, ошо кыймылдын негизинде иш алып барайлык деп баарыбыз бирдей макул болдук. Биз эч эле айтып жүрдүк эле, бир кыймыл түзөйлүк, ошо негизинде ошол принциптерге макул болгон партиялар, өкмөттүк эмес уюмдар жана башка атуулдар кирсе болот деп мына ошо ишке ашып жатканына биз абдан сүйүнөбүз. Ошонун негизинде ошо принциптерди биз тактап алдык.
Деген Исмаил Исаков, биригүүнүн негизги багыты азыркы саясий системаны өзгөртүүдө болуп жатканын кошумчалады. Жаңы Кыргызстан партиясынын лидери Исмаил Исаков ачык оппозицияга бара-бара өтүп бараткан менен анын партиялаштарынын ал боюнча пикирлери бир кыл эмес. Маселен, партиянын баш катчысынын орун басары Марат Кайыпов Жаңы Кыргызстан оппозициялык багытта эмес экенин билдирсе, партиянын Баткен облусунун өкүлдөрү баш катчынын билдирүүлөрү менен макул эместигин, ошондуктан Ак жол партиясына өтүү мүмкүндүгү каралып жатканын билдирди. Бул позиция Жаңы Кыргызстан партиясынын мурунку баш катчысы Доспол Нуруулунун позициясы экени да жашыруун эмес. Доспол Нуруулу азыркы кезде мамлекеттик катчы кызматта турат жана президенттин саясатын толук колдоп келатат. Жогорку кызматтагы Доспол Нуруулу азыркы кезде президенттин саясатын толук колдоп келатат. Мамлекеттик катчынын Жан Кыргызстан партиясынын Баткен облустук бөлүмүнө таасири олуттуу экени да белгилүү. Исмаил Исаков болсо билдирүүлөрү саясий кеңештин чечимине жараша жасалып жатканын, партиянын олку солуклардан тазаланып, аз болсо да таза күчтөрдөн туруусу максатка ылайыктуу экенин жооп иретинде билдирүүдө. Оппозициялык күчтөрдүн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыктарына жана алардын позицияларына караганда азыркы мезгилде элдик революциялык кыймыл менен Ак Шумкар партиясы жакындашып, бирдиктүү аракеттерге бара турганын билдиришүүдө. Муну кыймыл белгилеген 20-декабрдагы нааразылык акциясына Ак Шумкар партиясы катышаарын жарыялоосу далилдеп турат. Жан Кыргызстан партиясынын лидери Акыйкат үчүнгө караганда бул топко жакын экени да байкалып турат. Кыргызстанда саясий күрөш күчөп турган маалда маалымат таңсыктыгы, тагыраак айтканда расмий бийликтен башка көз караш, пикирлердин калкка жеткирүү жеңил эместиги байкалып турат. Азаттык, BBC өңдүү эл аралык радиолордун кыргыз радиосу аркылуу ого чыкпай калуусу абалды ого бетер оорлоштурууда. Басылма тармагында да абал ойдогудай эмес. Айрым эркин гезиттер соттун күчү менен жабылды. Айрымдары ар кандай амалдар менен бийлик короосуна тартылды. Салыштырмалуу эркин болуп жаткан интернет маалымат булактары болсо, көпчүлүк калкка жетимдүү эмес. Медиа өкүлчүлүктүн башчысы Илим Карыпбеков Кыргызстанда маалыматтын жетишсиздиги мурдатан эле болуп келгенин белгилеп, мисал катары басылмалардын жер жерлерге жетпегенин, ал эми өлкөнүн 95% камтыган жалгыз УТРК жалаң расмий бийликтин көз карашын айтаарын атады. Акыркы кезде Азаттык менен BBC'нин чыкпай калышы абалды оорлотту, дейт Карыпбеков.
Мынакей акыркы учурда ушу BBC Азаттык радиосу иштебей калды. Албетте бул ошол маалыматтын толуктуу жана ар кандай жетишине таркатуусуна чоң өзүнүн терс таасирин тийгизет. Себеп дегенде бул эки радио өзүнүн эл аралык стандарттарын негизинде иштегени, тең салмактуулукту көздөгөнү менен белгилүү радиолор болчу. Азыр болсо ошо чыкпай эфирге чыкпай калганы, бул албетте менимче көп угармандарга бул өкүнүчтүү,
деди Илим Карыпбеков. УТРКнын жетекчиси Мелис Ишимканов бул радиолордун ого чыкпай калуусун финансылык маселелерге байланыштуу экенин айтып келет. BBC'ге байланыштуу окуяны болсо Ишимканов мындай мүнөздөдү.
Булар 1.5 жыл мурда келишимге кол койгондо Кыргызстанга 4 ретранслятор коебуз деп милдеттенип алышкан экен да. Анан ошонун экөөнү түштүккө коюптур дагы, саласы менен үскүлгө койбой коюшуп, анан мен 1.5 жыл сурандым да, убадаңарды аткарбайсыңарбы? Анан ошол экеңерди аткармайынча мен убактылуу болсо дагы, бир жума болсо дагы токтотууга мажбурмун деп токтоттум. Анан бүгүн Лондондон жетекчиси чалды, уже чечтик маселени. 9-унда уже Бишкектен жолукканда ошо макулдугубузду беребиз дедик. Ошон үчүн биякта эч кандай саясат, андай мындай маселе жок. Буюрса ошо ондордон кийин кайра эфирге чыгып калышат,
дейт Мелис Ишимканов. Азаттыктын өкүлдөрү да бул маселе боюнча УТРКнын жетекчилиги менен жакын арада сүйлөшүүгө келе турган болуп жатат. Анда маселе кай жагына чечилери азырынча белгисиз. Оппозиция өлкөдө маалымат таңсыктыгын жоюу үчүн УТРКны коомдук телеканалга айлантууга аракет жасап келген. Бирок акыркы мезгилде андай аракеттер токтоп, оппозиция өкүлдөрү күрөштүн негизги багытын бийлик системасын өзгөртүүгө багыттап алганы маалым. Кадырман угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны ого алып чыккан мен Айданбек Акматуулу болдум. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлити аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12 / 226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 гигагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Алими виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа, оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа, оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Оодо таңкы азаттык саат Бишкекте 8:45. Бүгүн оппозициячыл күчтөрдүн биригүүсү боюнча сүйлөшүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмиль Каптагаев кабарлады. УТРКнын жетекчиси Мелис Эшимкановго каршы нааразылык акциясынын журналисттер тобу бүгүн улантканы жатат. Бишкектеги Максим Горкийин эстелиги жанында өтүүчү акция түштөн кийин концерт коштогон жыйын менен улантылат деп билдирип, кетте чыгып жаткан журналисттердин бири Бейшенбек Бекешев Азаттыкка. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы тополоңдорго даярданууда. Башка да Афинада жайылданган жаштардын тобу дүкөндөргө, банктарга, мейманканаларга кол салып, өрт коюп жатышат. Акыркы бир нече ай ичиндеги эң ири башалмалыктар ишемби күнү кечинде полиция Афинада 15 жашар өспүрүмдү атып алгандан кийин башталды. Ал өспүрүмдүн сөөгү бүгүн жерге берилет. Бүгүн Улуттар уюмунун геноцид боюнча конвенциясы кабыл алынганына 60 жыл толууда. 1948-жылдын 9-декабрда кабыл алынган конвенция 1951-жылы күчүнө кирген. Азыркыга чейин аны 140 өлкө ратификациялаган. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары. Берүүбүздү алдыда жергиликтүү темалар менен улантабыз. Белгилүү коомдук ишмери Дастан Сарыгулов кыргыздар тарыхтан сабак алуучу мезгил келди деп эсептейт. Аны менен кабарчыбыз Шайлообек кечиресиз Бекташ Шамшиев маектешти.
Дастан агам, кыргыздын өткөнүн, өтмүшүн изилдеп жүрөсүз. Ушул тапта Кыргызстандын кандай саясий система менен өнүккөнү кыргыз улут үчүн оң болот деген маселе аябай чоң талашка коюлуп атат. Жакында элдик курултай азчылык менен көпчүлүктүн кызыкчылыгын эске алган системаны сунуш кылды. Сиздин пикириңизде ушундай система өзүн өзү актай алабы?
Талаштын себеби каякта деген суроо туулуп атат. Кыргызды нечен миң жыл бою сактап келген коом түзүү жана башкаруу тажрыйба эстен чыгып кеткен үчүн кыргыз бүгүн талашып ата бабанын улуу тарыхый жолуна кайрылбай алдын гана карап батыштын үлгүсүнүн алкагында изденип чайналып чайып алып кыйналып жатат. Кыргызды 6000 жыл бою кайсы коом түзүм жана башкаруу сактап келди? Азыркы изденүүгө биздин бабаларыбыз илгери эле толук жооп таап берген экен. Эл бийлиги. Эл бийлиги 3 жолу менен сакталып келген. Биринчи, элдик курултай аркылуу. Экинчи, элдик бийлер. Сот бийлиги элдики болгон. Бийлерди эл шайлаган, бийлер доо арызды элдин катышуусу менен караган жана чечим чыгарганда, буйрук кылганда адат деп койгон. Ошол элдин наркына, салтына жараша буйрук чыгарган. Үчүнчү жол элдин салты, нарк насили кыйшаюусуз сакталып келген. Кан бийлигинен нарк күчтүү деген сөз, ошол нарк адеп ахлакка ар бир адам байлыгына карабай, бийлигине карабай, даражасына карабай, кан болобу, кандын вазири болобу, баары кыйшаюусуз баш ийип келген. Ушул үч жол менен эл бийлиги кыйшаюусуз сакталып келген.
Дастан агана жакындан бери Бишкек адам таануу алымканасы бир идеяны көтөрүп атат. Жана урулук биримдик, урулук союз институтун орнотуу керек. Оң сол ичкилик мына ушул үч чоң урулук союздун негизинде элдик бийлик орношу керек деген бир эме болуп атат. Эми сиздин пикириңиз кандай ушул идеяга?
Дагы да болсо ата бабабыздын улуу тарыхый жолуна кайрылып аны баамдап иликтеп отурсак, биз бир улуу чындыкка келебиз. Кыргыздын биримдиги, ажыратылгыс бүтүндүгү кантип камсыздалынып келген? Кан аркалуу, урук, уруу канат аркалуу камсызданып келген. Бул 1000 жыл эмес, 6-7 миң жыл бою кыргызды ынтымакта, биримдикте дал ушул касиет сактап келген. Биз бүгүнкү ыйман сууп, авир качкан замандагы көз караш менен бааласак, анда мындан коркуш керек. Кыргыз малды тепкен эмес. Кыргыз кумурсканын убал сообун коркуп билип баалап жашаган. Жер сууга кесир мамиле кылган эмес. Ушундай ыймандуулук менен, аруулук менен бааласак, анда кыргыз уруу эмес, канат эмес, бир адамдын көңүлүн калтырчу эмес. Дал ошондой бийиктик менен уруулукка мамиле кылсак, биз ошондо кыргыздын ажыратылгыс биримдигин туу кылып көтөрөт элек. Эгерде бугу эли бир кылым мурдагыдай уруу биримдигин бүгүн да сактап келсе, каркыранын бир кадам жерин эч ким тие алмак эмес. Үзөңгү куушка эч ким кол сала алмак эмес. Кыргызды уруучулук жаман деп башы кошулбаган, жүрөгү бирикпеген, бытыранды, чачыранды, шайлоочулардын үнсүз калың тобуна айланган үчүн бийлик бүгүн жерибизди, мекенибизди кемитип, жерибизди туш таракап таратып берип атат. Ошон үчүн кыргыз суу байлыгынан кол үзүп атат. Кыргыз тоңуп атат. Кычыраган кыштын суугунда үшүп атат. Кыргыз деген уруу жок. 40 уруунун биримдигин ыйык туткан адамдар мен кыргызмын деген. Кыргыздын ичинде баланча уруу да мын деп кошумчалаган. Биз ошол улуулуктан кетип калган үчүн азыр үшүнтүп туш келди жем болуп атабыз. Көрүнгөнгө бийлетип, тайраңдатып, төрүбүзгө чыгарып, өзүбүз үшүп, тоңуп, тентип, үзүлүп чачылып аткан абалга келдик.
Дастан ага, кыргыздын өткөнүн, атат салтын азыркы заманга, азыркы мезгил талабына ылайыкташтырууну каалагандардын көпчүлүгү мына батыш демократиясы Кыргызстанга орун очок ала албай калды, Кыргызстанда бекем таканчык ала албай калды деген гине айтып келатышат да. Ушундай гине айтышка негиз барбы?
Толугу менен негиз бар. Себеби демократиянын эң негизги максаты, көздөгөнү, эңсегени бул коомдо адилеттүүлүктү орнотуу. Болгон эле демократия демократия үчүн эмес. Демократия мына 15-нчи жылдан бери кыргызды тентитип, кыргыз элинин үнү жок, кыргыз элинин бийликке сөз өтпөгөн абалга алып келди. Бай кедей деп бөлдү. Мындай адилеттүүлүктүн эч кимге кереги жок. Кыргыз бул демократиянын ушундай тайкы түшүнүгүнөн кыйла өйдө кетип, илгери эле айткан эл байлыгы адилет, таянычы калыстык, келечеги акыйкат деп койгон. Адилеттүүлүктү, калыстыкты кыргыз жалаң эле адамга эмес, жан жаныбарларга дагы бирдей колдонгон. Мисалы, иттин ээси болсо, бөрүнүн теңири бар деген. Демек, жараткан адамга кандай таандык болсо, курт, кумурска, бака, жылаанга ошондой таандык деп адилеттүүлүктүн туч окусуна көтөрүлгөн кыргыз. Ошон үчүн батыштын демократия ыкмалары кыргызга жукпайт, кыргызга жакпайт. Кыргыз ата бабанын улуу жолуна кайрылышы зарыл.
Деп айтты кабарчыбыз Бекташ Шамшиев менен болгон маегинде белгилүү коомдук саясий ишмер Дастан Сарыгулов. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүңүздүн тарыхтагы айрым окуяларын Муратбек Кожобеков эске салат.
Кытай империясынын калкынын саны 18 кылымдын орто ченинде кыйла өсүп, жаңы жерлерди өздөштүрүү муктаждыгы пайда болгон. Император Хунле 1759 жылдын 9 декабрында бул туурасында мындай деп ачык билдирген: мамлекет 100 жыл чамасында бейкуттукка бөлөнүп келет. Ага жараша калк күч алып, керектөөчү ооздордун саны өстү. Мындан улам жаңы жерлерди өздөштүрүү зарылчылыгы жаралды деген. Императордун көрсөтмөсүнөн кийин Кытай мамлекети Чыгыш Түркстан, кийин Кыргызстан багытында жаңы жерлерди басып алуу саясатын баштаган.
Фрунзе шаарында жарык көрчү газеталар 1938 жылдын 9 декабрында СССР ички иштер элдик комиссары Николай Ежовтун ордуна Лаврентий Бериянын келгендигин жазып чыгышкан. Ушул эле убакта фрунзелик, ошондой эле башка советтик түрмөлөрдө кыйноону азайтуу туурасында жана айрым антисоветтик ишкердиги үчүн камалгандарды мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө жашыруун көрсөтмө берилген. Ушундан улам киши толгон фрунзелик түрмөлөрдө «Мына келди Берия, мен үчүн түрмөнүн эшиги ачылды» деген ырлар чыгарылган.
Фрунзе шаардык эмгекчи депутаттарынын кеңеши 1944 жылдын 9 декабрында Фрунзе шаарынын жашыл бактарын коргоо туурасында чечим чыгарган. Шаардыктарга бактарды кыркып же малды парктардын арасында кайтарууга, эле тыюу салынбастан эмен бактардын чекирдектерин кагып жыйноого ири көлөмдө айып коюлган. Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйыны 2003 жылдын бул күнү өлкөнүн 2004 жылкы бюджет туурасында мыйзамдын долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Палата өкмөткө министрлик, мекеме уюмдар ортосунда өз ара эсептөшүүлөрдү кыскартуу үчүн чара көрүү сунушун киргизген. Эл өкүлчүлүгүн аркалаган депутаттар өз ара эсептөшүүлөр алкагында коррупция гүлдөп өсө тургандыгын белгилешкен. Кыргызстандын бюджет мыйзамына ылайык аны эл өкүлдөр жыйыны кабыл алгандан кийин мыйзам долбоору жогорку кеңештин мыйзамды чыгаруу жыйынында каралып баштаган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Таң казаттан бери үстү улантабыз. Эл аралык Айтматов клубунун сыйлыгы жазуучунун чыгармачылыгын пропагандалаган өнөр адамдарына ар эки жылда ыйгарылып келатат. 12 декабрь улуу жазуучунун туулган күнүн утурлап 5 номинацияда Айтматов клубунун жаңы лауреаттарына сыйлыктарды тапшыруу салтанаты ушул аптада болмокчу. Айтматовдун туулган күнүнө арналган айрым маданий иш-чаралар тууралуу кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Эл аралык Айтматов клубунун сыйлыктары жазуучунун чыгармачылыгын көркөм өнөрдүн бардык тармактары боюнча жана билим берүүдө жайылтууга салым кошуп келаткан ишмерлерге 20 жылдай убакыттан бери ар 2 жылда ыйгарылып келатат. Быйылкы Айтматовдун мааракелик жылындагы клубтун сыйлыктары 5 номинацияда ыйгарылып жатат. Сахна номинациясы боюнча Бишкектеги Арсен Умралиев атындагы жаштар театрынын Эсимде аттуу спектаклин жана мамлекеттик драма театрынын Чыңгыз хандын Ак булутун ойногон жамааттары аталган сыйлыкка татыды. Ошондой эле өз алдынча номинациясы боюнча бир топ маданият ишмерлери Сатыбалды Далбаев, Чоро Думанаев, Марат Алышбаев, Кенжегазы Асанбаев, Элмирбек Иманалиев жана Казакстандын эл артисти Наталья Аримбасаровалар клубтун сыйлыгына ээ болушту. Мына ушул аталган сыйлыктар 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлап эл аралык Айтматов клубу тарабынан тапшырылмакчы.
Чындыгында быйыл клубтун совети бир топ номинацияны белгиледи. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнөт, анткени 80 жылдыгына ушул мындай бир кененирээк карайлы деген сөздөр болду. Азыр дипломдору жана төш белгилери даярдалып жатат. Бул лауреаттар клубтун ардактуу мүчө катарында эсептелишет жана ардак кебине дары жазылбакчы. Бул сыйлыгыбыз символикалык гана мааниси бар, эч кандай материалдык, финансык жактан кандайдыр өлчөмдө сыйлык берилбейт.
Алдыда дагы Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык мааракесине арналган иш чаралар өтмөкчү. 16 декабрда Кыргыз Түркманас университетинде жазуучунун чыгармачылыгына жана эскерүүгө арналган тегерек үстөл жыйыны өтөт.
Буга республикабыздын белгилүү адабиятчы, сынчылары, чыгармачыл адамдары катышмакчы.
22-23 декабрь күндөрү Бишкекте КМШ мамлекеттери боюнча Айтматовдук адабий окуулардын жыйынтыгы чыгат. Ага чет өлкөлөрдөн адабият, маданият ишмерлери катышмакчы.
СНГ боюнча чоң бир адабий окуунун жыйынтыгынын негизги демөөрчүсү бул Россия болуп эсептелет. Азыр ушул боюнча чет мамлекеттерден бир топ жазуучулар, чыгармачылык ишмерлер келүүсү күтүлүүдө. Анан чоң көргөзмөлөр, тегерек столдор уюштурулмакчы,
деди белгилүү Айтматовчу эл аралык Айтматов клубунун президенти Абдылдыжан Акматалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таң казаттан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Бүгүн оппозициячыл күчтөрдүн биригүүсү боюнча сүйлөшүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев кабарлады. Ак Шумкар партиясы Азаттыктын ооко чыкпай жатканына байланыштуу билдирүү жасайт. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Темир Эссариев билдирди. Бутуркан жетекчиси Мелис Эшимканка каршы журналисттер тобунун нааразылык акциясы бүгүн да улантылган жатат. Грецияда бүгүн бийликтери жаңы топтолоомдорго даярданууда. Акыркы бир нече эл ичиндеги эң ири башламандар ишемби күнү кечинде полиция Афинада 15 жашар өспүрүмдү атып алгандан кийин башталды. Ал өспүрүмдүн сөөгү бүгүн жерге берилет. Жаалданган жаштардын тобу дүкөндөргө, банктарга, мейманканаларга кол салып өрт коюп жатышат. Бүгүн Улуттар уюмунун геноцид боюнча конвенциясы кабыл алынганына туура 60 жыл толууда. 1948 жылдын 9 декабрында кабыл алынган конвенция 1951 жылы күчүнө кирген, аны азыркыга чейин 140 өлкө ратификациялаган. Орусияда бүгүн патриарх Алексей II акыркы сапарга узатылат. Бүгүн коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиттеги. Таңкы азаттык болсо, Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялар тууралуу эми кечки азаттыктан уга аласыз. Ал обого саат 6:00 чыкмакчы. Бишкекте 9:00 болуп калды. Күнүңүз кууна улансын. Саламатта калыңыз.